iradimizni tovlaydi.
Orzuyimizni realiqa aylantirdi.
Sirdosh do'stimiz.
Bilimkanimiz.
U mening programmam. Yoshlik melodiyas programmasi.
Bizning programimiz.
Endi anglaydiganlar Shinjan xalq radio stansiyasining yoshlik melodiyas programmasi.
Assalomu alaykum yosh do'stlar. Chin sadoqat, samimiyatlik va o'tkir fikrlar orqali sizlar bilan sirdosh, qalbdosh bo'lib kelayotgan yoshlik melodiyasi programmasining bugungi qimmatli minutlari yanada sizlarning ilkinglarda. Men riyosatchi do'stlar Nur Muhammad Toblat.
Assalomu alaykum radio oldida o'tirgan sevimli yosh do'stlar. Bugungi yoshlik melodiyasi programmamiz vujudingizga singib kirib, orzu, havas, iroda, istaklaringiz uchun nurani yo'l ochqisi degan umidimiz. Men programma riyosatchisi Fazilat Reshid.
Qadrli do'stlar. Hammamizga ma'lumlik 21-chi asr uchur davri. Shunday ekan, kompyuter va to'r degan mush ikki uqum bizningki mushu turmushimizga singib kirgan yangi uqumlar bo'lish bilan birga mush yoshlarimizning qizg'in qo'llab-quvvatlashiga erishib kelmoqda.
To'g'ri, hatto yoshlarimiz orasida moda bo'lib qolyapti-ku, ha?
Shundoq. Endi qarab o'qidigan bo'lsak, biz kompyuter va to'r degan mush ikki uqum vositasi orqali dunyodagi eng yangi uchurlardan o'z vaqtida bahraman bo'la olamiz.
To'g'ri. Balkim ko'plagan radioning do'stlarimiz Microsoft shirkatini bilishi mumkin, ha?
To'g'ri. Ya'ni ko'plagan radio o'ng'ichi do'stlarimizmi Uyg'ur Soft deb bir shirkatning bor ekanligini bilish mumkin.
To'g'ri, Microsoft degan shirkat bilan Uyg'ur Soft degan shirkatdek o'xshib ketdi-ku,
ha? O'xshib ketdi. Uning oldida Uyg'ur Soft shunaqa, ha?
To'g'ri.
Balkim endi ko'plagan radio o'ng'ichi do'stlarimiz bizning yuqoriqi so'zlarimizni anglab, bizning maqsadimizni bizga bo'lsin tushandimki deyman, opazilar.
Shundoq. Mushayning 25-chi kuni Amerika Microsoft shirkati Windows 8 ni e'lon qildi, ha? Bu qadam e'lon qilingan Windows 8 yadrosidan Uyg'urchini qo'llaydigan bo'lib, Uyg'ur yozuvida kompyuter ishlatuvchilarining zo'r qulayliklar bilan ta'minlandi.
Shundoq. Qadrli radioyong'ichi do'stlar, biz bugungi programmamizda dal mushu kompyuter sohasida mushu Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni bo'lgan shunaqla bizning mushu to'r va kompyuter sohamizdagi nufuzli shaxs bo'lib qaralib kelayotgan Olim Ahad Apandini bugungi bevosita anglatish uchun taklif qildik.
To'g'ri, Olim Ahad Apandi 1998 yili Uyg'ur Soft shirkatini qurgan. Ko'plagan radioyong'ichlarimiz qiziqishi mumkin, ha? Mushundoq bir shirkatni qurgan kishi zodi qandoq odamdi deb.
Shunaq do'stlarim, mushu qiziqishinglar, mushu o'ylashtiringlarningki bir bugungi programmamizda ro'yobga chiqish uchun biz bugungi programmamizga Shinjon universitetining o'qituvchisi shunaqla Uyg'ur Soft shirkatiningki direktori Olim Ahad Apandini bugungi programmamizga olay taklif qildik. Assalomu alaykum Olim Olim.
Va alaykum assalom.
Sizningki bugungi programmamiz qatnashganligingizga ko'pniki bir rahmat aytamiz, shunaqla qarshi olamiz.
Sizlarga rahmat.
Bizning mushu suhbat temamiz va suhbat obyektimiz haqida qisqacha uchirg'i erishdinglar, qadrli do'stlar. Biz bu iqtidorli yosh va uning tadqiqot natijalari bilan o'rtoqlashib o'tamiz. Unaq bo'lsa, radio chastotalar 101.7 ga to'g'irlansin.
Unda bo'lsa, olim aka oldi bilan sizningki Uyg'ur Soft shirkatingizningki Құрылған вақты білен, азырқы вақты отырсыз екі пәрек, шынақла дәстіпті құрылға вақты қанда қиыншылықла ғойлыққан. Әмді азыр, мұшы қиыншылыққан қанда қияндыңыз, яғы көмесі азырқы сізденке мұшы қызмет принципіңіз қайс жәт әдімі аңғатуды мұшыланы біліш білен бүгінгі программызды башылап кетейлім.
Болады, мен бұны дейшінілі кері, ондақта мүші байысыланеке сөзіңлағын нәқілі кәлтіріп, мүші үш күн бұрын біздің компьютер саласында үзбәрген бір қошалық ұшыланы бір тәкірарлығым келіп атуды. Мүші әнеке 25-ші күні, енді құрбан ет күнінің арпысы, Америка Microsoft шіркеті Windows 8 мәшқа сесімізді рәсімі илан қылып, бүтін дүнияға тәкірарлады. Әнді бұны нұрғылған кішілі күтіп атқан. Шәксен біздің диярымызге нұрғын компьютер әвәскәрлер әвә компьютерлен шоғылыңын қадымлағы бұныңға найт дәқат қылып атқан. Сәбәбі бұл жыл 2-кен жайының ке 23-кен үшкені, дүния анытыл байырым күні Microsoft шіркеті, мүші Windows 8-нің ке, ені ұйғыр жын ұзқысының кемі рәсімі елан қылынғалықының тұғырса мүші бізге қабар бәген. Демек нұрғын кішілер бұны дәқат қылып атқан бүгін күнде, мұны Windows 8 ақы рәсімі елан қылынды. Демек біздің мүші компьютер саз үшін етқан чағда. Біздің мүші 20-30 жылдың бұянқы арзу тәлектеріміз, мүші сағадық ізденгі чықадымланы ке ортақ үміт болған, тегідің ұйғырсының қолайған бір мәсқасесімізі ақыры барлық келді. Шының етуарен мүші компьютер сағасында бір еңі дәуір башланды дейшкі болды.
Онақ болса мүші Windows 8-нан илан қылышы компьютер шешет күчілен еңі бір дәуірге башлап кірді мұл қандақ? Біздің тұрмышымызғы нысбеттен қандақ қолайлықылан еп келді, қандақ тәсірлен көрсетті, сөзетті кептен аңлап
қалды? Әлбетті, мен бұл Microsoft шеркетінің әң дәстәпкі мәшқат сесіміз оған достым башлап көрсем, о вақытыда компьютер мәшқат қылыш интайын алқы әпсізді. Пүрләймүш, экран үздікі бұйрықлағы тайныпла мәшқат еліп бараттық. Кем бұл көрінмі үзі, график үздікін рәсім шәкіл арқылық мәшқат қылдыған дәрігі етті. Бұл дәуір мүші 90 жылың башылар еді. Ені Windows 3.0 нәсір елан қылынғанден кен, компьютерін шылдыш бір қадар асалашты. Әмі 95 жылы кеген жат Америка Microsoft шіркеті Windows 95-ні елан қылып, бүткіл компьютер сағасыны өзгерді өтті. Мәне әмді әзір жылмы жыл пәйдің пә ең мәшқа сесіміздің барлық келішік әйгішіп, әзір Windows 8 мәшқа сесіміз елан қылынды. Бұныңке алайлы қандақ деген жағда бұл компьютерді мәшқа қылышыны зор дәрежеде асалаштырылы қамбастын бәлкі ене. Мүші нұқыл компьютердің башқана ян телефон, әм біздіңкі ян деп жүрдіған қатыр компьютер, тақты компьютер мүшіла үш отырсыздікі бір чоң экологилік системді бәрпа қылды. Бұна дегерлік біз янфунда көрге ұшчырланы, як өжет мақалланы біз чоң компьютерімізді, үстел компьютерімізді ортақлы шалаймыз. Яки қалыған достырымызға телефонды болсын, як тақты компьютер болсын, өзіра өжетлен өзіра бәкірман қыпыр алаймыз. Демек бұныңдың үшін есқылыш бұлды ке, бұл нұқыл компьютер сағасын өзгетмәстен, мүш ұшчыр сағас, телефон, интернет сағасы кімі ғайас зор, тәсір көрсізді. Мұшында бір пәйтті бұл системінің ұйғырчы болушы әқіқтен кішіне сөйіндірді.
Дұғыра. Әмді мұшы Windows 8 системісінің ке базарғы селінді қалық әқітік ұшырланымыз тұрдың көгенден кен, бұның әбізерлеке, бұның бізге әп кілген қолайлықларын аңлыған декен шүнчілік сөйіндіқ. Әміміз ұшқылып мұшы Windows 8 системісінің ке тезірақ базарғы селініп, біздің арзу армаларымыздың тезірақ әмелігі ашырысы кен деген арзу үміті болған. Алдымы кен мұндақ бір мәсілі бар, чөбі әдімді. Сіз азыр әмді Шинжан университетінің бір оқытқышысы, мұнай бір оқытқышысы, үшін ақылымды ұйғыр софт шеріктінің ке мәсулі. Әмді мүші жарияңды, бәлкім қызметіні ішіләш вә мүші шеркет баш құрыс жәтті, бәлкім бесім есіған болышыңыз мүмкін, мүші бесім маңы әліқіл іш жарияларыңызды, қолданға ұсылырыңызды біз аңлап ақсақ боламды.
Бұлуды әмді өзім әлі мәтепті оқушылық қылымен мұнбәрден оқушыларға дәріс берімен. Бұланжыда оқушыларым, ойғыр оқушыларым, қанзу оқушыларымызды ба. Лекен қошым жена мүші ойғыр соғып шеркетін құрып, өзімнің ізніші бойынша, қысқышы бойынша үмшіқті еті алышылап, өзімнің өгенген білімлеріне тавар ғаландырып, мәсуатлаштырып, жәмекке өзендіріп келіп атымен. Әқіттен бұл үш кішіне таңқылыш әмді бәзі тәс тоқтайды. Лекен бұл бір-бірсі зітмемес. Чүнкі біздің бұл кәсімі қаған адам чүкім мүші сағада бір системлық тәрбиеленмесе, мәселен, менің әтарапны ярдамшырым, яки шеркет қызмет қадымда бұл сағада системлық тәрбиеленмесе, әлі мектеп нұқыл пүттіріпті біздің шеркет. Іш құрылышып, қызметін қып кетісін атайын. Менің әлі мектеп қызметімнің бір яқы тәрбінен болды десе, мен дәрс өтіс жарайында біздің кем оқушыларысы найт ықтидарлық таланттық баланың байқашқа маңызбеттен бір зор әліқі шәшірәтілен тәмілді. Мен мүшіндақ оқушыдан байқығынымда қабатылық қошып кететтім. Чүнкі мен оқуатқан вақтымда мүшіндақ өземнің кәсіпінің сәрт, ені қошымча, әсі инглесілі өгін өш, әң компьютер білімінің өгін үшіне өземге мүштақалық қыбылнам қылып тіршіп кәйген. Демек мүшті оқушыдан байқыдым, мүддеттің бұрын оны тәрбиелеп, ағыр шеркет кеп қалдым. Demek bu jarayan nima bo'ldi desa, ma'nisbatan bir ixtisos qadimdan bayqaydigan bir munbar bo'ldi. Nuqulliq dars o'rlashil cheklanmadi-da. Ham naqdan ba'zida ta'sir qilishi mumkin. Chunki men ta'z muhim bir ishni, masalan, savdo to'xtam tuzoq ahvol bo'lsin, yoki muhim bir ishni hal qilish jarayonida dars vaqtim to'shib qolsa, men eng oldindan yana o'qishib olganim uchun har bir soat darsimga mas'ul bo'lmasam bo'lmaydi. O'quvchilarga cho'qim yaxshi bilimlarni berishga tirishmasam bo'lmaydi. Chunki men o'zimning hozirgi hayotni shakl xulosalab baqsam, men bir karxonacha emas, munavvar karxonacha emas. Bahmo munavvar o'qituvchi deb ketmayman, lekin uning o'zimning o'qituvchilik kasbini nihoyatda yaxshi ko'raman. O'zimning hozirgi ahvolni solishtirsam, men o'zimning shirkatida boshqa xodimlarga o'xshash ustalda o'tirib ular bilan tang-tang o'tirib xizmat qilaman. Demak, men bir boshqaruvchi yoki korxonachi emas, xuddi shirkatimdagi boshqa xodimlarga o'xshash odatdagi bir xizmatchi xolos.
Olimka, sizmish Urumchi shahri Qizil bayroq kompyuter bozoriga eng dastlab kirgan osonlik millat kompyuter yumshoq detal tadqiqotchisi. Oldi bilan mush o'zingizning ayni yillardagi kompyuter yumshoq detal tadqiqoti bilan buning bo'lgan ehtiyoj bilan mush 10 necha yildan keyingi shu sahni selishtirib bera olasiz hozir.
Bo'ldi, endi mush Windows 8 e'lon qilgandan keyin mening hozir qo'shig'im ko'p qoldi, chunki şirkətin əsli bu il qurduğun gəpkən. Səbəb nə bu deyəndə 10 ilin aldıda biz kompüterdə bir yumşaq detalını işləb kişilər yüzləndirəldisək kişilərin ailələrdə tək kompüter umlaşmığan. Hətta bəzi çox idarələrdə tək kompüter haqqlı xidmət qılış tək bir ümumi yüzlük adət aylanmağa nəkə olası da biz şirkət qurumuz deyib səl aldırıq qalğandak is qalğan. Çünki bunu təşviq qılış üçün şunamı әр қыл ұсыланы пайландық шу вақтыда. Нұқыл тәшіқ, шу радио, телевизия тәшіқ қазын башқа ене, ұрылам қолап келді. Біз ене компьютер дүниесі бір журналыны пайда қылып, мүші журнал арқылық біз өзіміздің компьютер білімлеріне, яқшы мақалланы тәшіқ қылып, компьютерің түнішіне әмәлгі ашырып келдік. Бұның ұлан кішілерінің ке компьютерің тұныш ешіға кешіп, аздыр көптір компьютер сетіп алды. Сетіп алғандан кен тәбелі үмшақ деталға ихтияж үшілікенде. Мәселен, ойғырш кіргіз бақсам, идарик бір ұқытыршын бес бақсам дегенде.
Тұғыра.
Шының ұлан біз аңды ке Windows-қа ойғырш кіргіз күшіне іздендім. Шының ұлан ақыр әлкатып деген бір ойғырш қат кіргіз үмшақ детал барлық келді. Бұ 99-й жыл 10-й айда кеш. Шу жарайанды кіргіз күшіне алқып болғандан кен қайқыла кішілер енді бұны қата қат езіп қойсақ, бұның имнан тәшігіл ұмайды кен, имна қаталығыны сақланғыл ұмайды кен дегенде кен, бұн бір бесім болды. Шыныңлен біз имна тәшігілген үмшақ детал ішләші кіршіп, ұныңды мұ? Ұтықлыққа мұапқат қазандық, бұн мұ найты, яқшы базар теппаты да азыр. Кен ма қошылық марып елі қойлыған ден кен, өз ана тілді пішіқ болуыш, әм дөлет тіл, қанзу тіл, яқшы өгініш тәкіленген мұшта бір яқшы сиясет асыда біз мүші қоштыл бүгінішке алды, пайдасы болдыған бір үйімшақ деталы. Ұйғыр софт логотын ішіліп шықадық. Демек, мүшіндақ алдырашыла өттік бұл күніміз. Әмін ғазір жөрдісі, Windows 8 елан қылған кен, нұрғын әсі тәй алы болды. Тәй оған кен, біз тегі-тәкдің ұйғыр қат көрісіне әлқымы сақым болды. Анаңды кен, бай дегенде кіргізгөш, тәхәрләш, онда қышылағы ихтияжымыз түшмейді. Біз тәйян ішілтіп, кішілерінің ихтияжын маскелған кәсіпі үйімшақ деталарыны. Көбірек істеп шықарсақ, біз уақытын тежеп қыла алаймыз да.
Тоғыра, әмді сіз 98-ші жылдың азыр қадары, бәлкім көз алдыңызды нұрғылыған мүші компьютер шеркетлері тақылып кеткен болуы мүмкін. Әмді азыр қадар әмді сіз ені мұнтызым өзіңіздің шеркетіне үстіл тарақи құлдырып көбатысыз, бәлкім мүші жариялады бәзі бір ескі қалдырыңыз болуы мүмкін.
Әлбәтті, әмді біз үмшақ детал ішілеміз деп отырғы шыққаннан кейін, кішілерінікі қалыста шу дәуірлерді, мүші үмшақ детал ұқымыны түшіндіріс интайын қиын болды. Әмді үмшақ детал әлбәтті қатық деталын айырламайды. Бұл жарайында бай дегенде компьютер құраштырып, сәпіліп, компьютер содысын қылдық. Әм ағырғы мәқсат немет едісе, енді үмшақ детал арқылық өзіміздің өгенген білімдеріне тавар ғайландыру. Чүнкі шеркетінің ұсымы ұйғыр софт деп көліштік аса сәбәп, енілі мән ұйғыр үмшақ детал ішілеймен дегенде өзіңі нешен қып кәйген. Әндәқтен бізге әң құштыран қиыншықтымыз қадымланың қиыншылығы. Чүнкі дәстепті мән өзім үмшақ детал ішілген жағы өзімнің күші етіп ашатты. Бай дегендек әлкатып, корректор дегенде өзімнің күшілен пүткен. Лекен ұйғыр софт логатын қаған жағыда нәтчі миллион сөздікіні компьютер кіргізі тоғыр келді. Әгер бұл логатыларыны, мен компьютер кіргізсем, ол программ кем ясайды. Шынан бұл ұқсас қадымға нысбәттен ихтияж күчейді. Әмді Nukulla halı adamını xatbesi təklif qısaq, onun imazını tutan gəpkən, həm onun cahı-cahı kəltürb, yumşaq detalını şu oranına qoyuşcumu bir avar çıxışkən. Şunun olan, Muşu Zeryanda nimodis ixtisaslıq, yani xadımlarının oğa ihtiyacı əsləb eşib getdi. Yani başqa, məsələn, uyğur karxalarımız var, münəvər uyğur karxalarımız, yemək, şimək, kim keçək. Onun da, alimətdən pütürüsle o xız, o şirkət basa, bəlkəm işləb getə əliş mümkün. Ləkin bizdənki də yeni nurğulluğun, yeni texnikini qolsab ögənmizsə, çünki biz kompüter sahası boğan, boğandikin, çoxun Muşu dünyanın ən aldıdiki, yəki dövlətimizdik ən ilğar texnikilə olan uçuruşub durmuşsaq, Ali məktəbdəki öyrəngən bilimlərimizdən təbiilə bizim şirkət gəlsə, əcil işçi ayqval yox. Şun bunu tərbiyə etmək kerak. Şun xadim qiyinçiliyi uçurduq. Keyin elə qədər çox tip yumşaq detallı işləyən çağda məbləğ qiyinçiliyi oldu. Çünki bunun cəq adam təklif qılış üçün nuralara yaxşı maaş veriş kerak, təminat yaxşı qılış kerak, arəmiləş muvafiq qılış kerak. Bunda bolğan çağda andikin xadimlər bizdə yaxşı xidmət qılıb bərə alışı mümkün də. Am nazir nəyə bar dedisə, həqiqətən yumşaq detal tərəq qılıb bir adamın, hətta bir şirkətin qurb yetməyidigan şunda gəyə sor çox tip yumşaq detallığa nisbətən ehtiyac əsləb küçüyüb atdı. Məsələn çox idaqlarını Bizde bizdə qiyinçilik əsas xəmin şo kəsbi xadimlar. Andakı məbləğ məsələsi olub gəldi. Amma biz uyğurça yumşaq detal işləyəndəkən əlbəttə televizor sahəsində məsəl hər xil özgürlüklər bizə nisbətən bəlgili xırsanıb gəldi. İmlanın özgürlüyü, hər xil atalğanın vaxtı qılıblaşmaslığı bizə nisbətən işimizni vaxtıda ravan elib verişə nisbətən bəlkə tosalğı oldu.
Akam şu sizdən kompüter yumşaq detal tədqiqatçısı buluş jarayanınızı biz dolqunsuman deyə etişki bolamdı.
Əlbəttə şunda oldu. Çünki mən bir oxutucu öz vaxtında mən oxuyurdum. Bir tərəfdən öyrənib, keyin yaxşı oxudum, oxutucu oldum. Oxutucu olandan keyin yenə davamlı öyrəndim. Öyrənilən nəsəni yenə tovarğa aylandırdım. Yenə bir nəsə işləb olandan keyin qarsam, yenə nurgun nəsəninki bazarğa ehtiyac qanı isqandan keyin yenə davamlı oxudum. Onundan ünvan erişdim. Yenə onun nisbətən yenə bir nəsə işləb çıxardım. Demək nə olsa mənim bu həyatım Bir nəsə öyrənmiş oldu, öyrəngən nəsəmni əmli bir tovar aylandırdım, yeni öyrəndim, yeni məlum tovar üçün, yeni bir ehtiyac üçün davamlı tirişibətəm.
Qadirli dostlar, anlayıb atqınınlar Şinjan Xalq Radio Stansiyasının bevasitə anlatıb atqan Yaşlıq Melodiyası proqramısı.
Şinjan dostlar, sifətimizin davamlaşdırmız. Müşü Abnur rayonumuzdan asarlıq millətlər kompüter yumşaq detal tədqiqatı da qolğa keltirgən, müşü nəticələrə bağ verib ötəmsiz. Özünüzmü müşü saatki tədqiqatçı bilisibdiniz bilə?
Əmdə müşü bizdəki Şinjan Uyğur Abnur rayon yumşaq detal tərəqqiyyəti müşü 85-ci ildən başlayıb, yəni başlandı desək, hazır qədər əmdə nurğun vaxtlar oldu. Bu jarayanda bizim əsas qığınımız Başın axırı kompüterdən məsələn Uyğur xətini kirgizəş dost məşğul sistemimiz olsun. Bu jarayanda bizim ustaz hazır akademik Uşur İslam akımız bu sahəni başlayıb bəgən. Biz 97-ci illər şu ustaz Uşur İslam müəllimin işxanasında aspirant tələbə Şətevzan yetəkçiliyi ilə nurğun bilimdən öyrəngəndən keyin keyin bu dost məşğul sistemimizi Windows qoyduqdan keyin yenə nim boldusu bizim xidmətimiz yenə Windows Uyğur xət kirgizəş yəni oxşar jarayan təkrarlandı. Yəni kompüter uyğur xətini kirgizəş, köstəş, bizib çıxırış məsələsinə alıb gəldik. Amma hazır nə oldu desəm, mənə demək Windows 8 tigidən uyğurçu qullandığı üçün bu bizim ilgirki 20-30 illik əjrimizinki mevsi axırı nəticə çıxadı. Demək nə oldu desə, bu nuqul kirgizəşlər emas. Amma bundan keyinki kompüter, yanfon, telefon sahəsi olsun. 7 yaşdan 70 yaşqa hər qanday kişi kompüterni tigidən düşünüb bemalal məşğul edib aralaydı. Bu bizim Aşı çox pişqədən ustazlarını tatıb, hazırqca şəxsən mənim müşü əmələnik ortaq arzusu də qaraymən. Şu uyğurca, qazaqca, qırqız yumşaq detallar deyən bolsaq, əmdə qazaqca və qırqız yumşaq detalların tərəqiyyətini yenilə müşü uyğur kompüter şoğunan xadımla uyğurçun əlqandikin dərhal qazaqca qırqızını əlqilib, yetəkləb mən vatudu. Demək, bizdən hazır qımış uyğur yumşaq detallı səviyyəsi hazır əmdə. Məlumikət bu üçə, Başqa asarlıq millət qarqan çağda birinci oran qötdü deyişki buldu. Xalqarada aldınqı 100 millətininki 94-cü oran durdu.
Bunu siz statistikləb çıxdınız mı? Ya kəmdə 94-cü də muqumlaşdırıyatınız qıbı salıq qımətini?
Çünki səbəbi Windows 8 gəmiş o tərcim qılış iltimas qınlıqan çağda uyğur dili 94-cü il təsirlanğan. Hətta əngli silinin aldıdım təsirlanğan. Şunla bu xil xoş xəbərni görəndikən dövlət içidim hazır xanzu tilindən başqa birər asallıq millətin dilini öyrənəyli desə hazır qandan gəp modu vatudu desə demək uyğur dili bir çox dil aylınıbdı dövlət içində demək uyğurların dilini öyrənsək şərqdə Qumuldan qərbdə İstanbulğaça heç qandaq tərcümə getməyən bir çox dil ekan qo deyə hazır dövlət içidim uyğur dili öyrəniş qızğınlığı hazır bəlkə məş Windows 8-in səbəbindən yuxarı götürülüşü mümkün. Şuna bu san mənim kallam nəyit eniq.
Növbette biz kolga keltiriş aldı. Kolga keltirgen, şunlarla kolga keltiriş aldı da turgan şu neticele sizin damlık alğı önde atıdı da oylayma. Bu yalgısız bir şahsından neticesi emez. Bu sizden kolga keltirgen, sizden kolatkan tatqiqatlarınız bütün bir milletge, bütün bir hatta dövültümüzge zor təsirlenip gelişi mümkün. Ondaq bolsa siz muşu, sizden tırışçalıqınız haqqıda azıraq sözləp berem siz.
Әмінеттім, мен мұшу диярда тұғылдым, мүшер үспетілдім, ата-анамның тәрбиесі болдым, кен башланғыш өттір мәттәп, али мәттәп ләгіце, нұрғын ұстазаның тәлім тәрбиесі асыда үспетілдім. Демек, бұла нәттенізден әміз әмінетті байтылығып өткен үйқұрықлаға, әтті шіріктіміздің мәсатын сеті баған барлық хейридалаға. Мені үспетілдіген мұшу зыманға, мұшу дөлетке шан шырап бәген. Шулағы мен сөйтіп қараймын, чүнкі мен өзім қылыштық ішілен қылдым. Әнді әр қытым бір ішіні қылымен бір әпті дәмәлімен қолдап ойлайдым. Демек, бұнда ялған сөзлерді мен айлемдікілігі атанамға бәкчек деп кеттім. Демек, мен азыр өзімнің ұрттық қаларын алды да, найды чоң ялғаншы деп атамен. Себәбі, әр қытым бір мәсатын шықағанды екен, енім бір ішіне, яғы енім бір тоқтамын алымен, шын оғынан бір ішілерім жидейчілік башылынды. Демек, менің әр қытым бір нәтижені қолық келтірген жағдай, мен оныңдың мәғұрылып қанмадым. Өзім техім чоң бір мәсулиетінің атылып атқалығын ес қылып, өзімнің пәкет қалалайғанға, тегішілік күшімнің етіште тіршіп келіп атымен қалас. Шоң бұны бәк чоң нәтенінде баға берге салым, бәк өзім әзір мағып көмеймін.
Немі деген кемтәрі?
Кемтәрі, әқатан кемтәрі. Алым көмді, мүші компьютер, үмшақ деталы қызымдан ішіләш, менанша қайлады бесіп тұрып, найды, әстайлық білі найды, ұзчылық білі ішілімісі болмайдыған бір қызмет деп қараймын. Әмді мүші жәріянда, мүші айлыңыздікілі, дос-бұрадарларыңызілі ара, беріш келісі әтті бәрділікім бәзі бір тосқылықлар ұшырап қаған болышыңыз мүмкін. Әмді мүшіндақ дослар ара үзбәген, сіздің мүші қылатқан, қызық тұрып қылатқан мүші қызметіңіз жәріянада, дослар ара, айлдікілі ара үзбәген мүші ұқтылапланы қандақ әлі қылдыңыз.
Әнді мен мүші бір жәмиетінің азасы, бір ұйғыр мүлетінің бір перзенті бұл сүптің білен мүші әдік өрпі ады әтмесен, әрқыл қайды үсілаға дәқат қылышық тұғыр келді кен. Бұл жәрянды байсыз дегенде кәсіптің башқиында мүші айлы құрға адам мүсіпәт әйқанша да әрқыл бейуді, мәсен, үріш-түріш, қайды үсіл, тойты күн, нәзіцірақ деген нұрғын іздімай пағалетлердің өзіміз әпқачанмайды кенміз. Әқиқаттен әмді бәзді бұндақ сұрылаға, мұйымларға бара алысам, бәзірге барамай қалдым. Бұл әргіз қастерлік емес. Бәлкім үші компьютер алдыды жидді ішілаватқан пәйтіләді. Яке мүші әлқыламыған нұрғын мәс қиым мәсіләнің нәтеніз шықшы алды тұрғатқан мәзгілләді. Бұндақ сұрыладың ваз кешкісі тұғыр келді. Әмді мүші радио алдыда мән шу қайдысыны қыламыған, яке барамыған, мәсілен, бәзі бір дос ара жығылышылаған ұспеттен, әлбәт олардың чин көңілімдің кәчірім сұраймын, бұл мәндікі бейвас қастарлық емес. Кәсіпкін ұспеттен зияды қызқы сәбәбідің, өзден бейвасты мүші кәсіпкі ұрғалық сәбәбідің, мүші компьютерінің сәбәбідің болды. Әтті айламды немдейді сұ, мені қызымы, мені мүші кәпіқ деп ләқам құйып алды. Чүнкі мен кечейте саат 11-13-кейтілігі ішіләш, мені адетім бұл. Чүнкі үмшақ деталы кәсіпі кіші оғылаған кісі, чыдығы ханғы чықаған кәсіп кен. Әмі кәсіп шо, шәмбе-шәм болмайды, ет байрам бәз вақты болмай қалуды, дәміліш. Мені атанамы әсілі мені оқытыс қылышқа құрышылағының сәбәбі біз жәнім жаңында өйіміз. Сән оқытыс болдың шәмбе әнеме тәтілі әдікілі біздің йоқлап тұралайса деген. Әмінетті азыр ұла мені йоқлап тұрып атуды. Тәтілі әді йоқлаштың сұртына бұл қаттым құрбан әйтті мі мені йоқлап келді. Демек бұл алмыш құп атуды. Демек мұшында қышлады мен нағайты оңайсылы мен.
Ішініміз малым шы ұрықты қаланың әмімізді дос бұрадарының әмісіз чоқым тоғыр түшінуді. Малым, ән авал сіз байы дедіңіз, мен бір оқытқычы едіп, сіз бір математика оқытқычы тұрып мұ? Мүш кәсіпіңізге еқін кәмейдіған ұйғыр тілі вәй грамматикасын қелі чоңғыр тәтқиқат деген сіз, ә? Әлбәтті бұл сіздің тәтқиқат темаңыз білі мұнасуәтлік, ұнық болсы мүші сіздікі мүш чидам күш ғайрат нәдің кәген?
Мен математикадан айт яқшы көрімен. Әлбәтті ұйғыр тілі әдебиятымдан айт яқшы көрімен. Чүнкі әлі мектеп интамызда, мен әл әдебиятта бір нұмырқам тұлық нұмыр ағанда, демек бұл ені ұйғыр тілін яқшы көрігінің білдірді. Әмді математика деген немі өтсі, мәлім бір қайды қанын тәт қылдыған пән. Ол нұқыл өзге емес, башқы сағалай қызмет қылдыған бір құрал деп қарсақ болды. Әмді ұйғыр тілі де, мәселен, нұрғын мәселе ба. Mesela adıysa grammatikini misal kıyasak, grammatikini şu kaydı kaniyetle tetik buldu. Demek matematikle zıtlıkı, işkan da zıtkenmeydi. Nurgun kişiler ictimai pen, tabi pen de matematikle edebiyatını bir sürü zıt kıp koydu, düşman kıp koydu. Ben onu da karmayayım. Çünkü dünyadaki bu perle ilim penemiz birbirini zıtemez. Belki birbirini tutuklaydı. Hem yeni bir nokta etken çağda, nokul matematikle tetik kılıp, ya ki nokul uygur ile tetik kılıp, malum bir netin yarışı tesip getti. Çokum işki penden kesken noktası durup fikir yürgüzgen vakti de anlaki yeni bir nesil oturup çıkağı oldu. Onun üstünden şirketimden asas kıvatkını Uyghur tılığa ait yumuşak detallığa boğazka benim matematikteki yakınlıgan nurgun nazari bilimlerim Uyghur tıl edebiyatıdaki misalini erkıl sözlerin törünüşü kaydı konusunda mağnısbeten naidi puhta bir asas ben temel etmedi. Şuna emniyette bu minik müsaade tizirik netinci kazanışka bunun zor paydası oldu.
Sizden şu edebiyatı yakışlıkınız ve edebiyatını yakışık üyelikiniz sizden kesbiniz gibi tört gibi yaptı netice kazanışınızda. Malum, meyiz kısım siz tılım kuşacakken size. Ben oylığan, sizin teklif kılışını aldı da tatkikatı bilen şoğulun ağırlar çokum nait, iğrvesik, neçimin gradusuk közeneğini takaydıgan, geplendi şundak oylaşıp durup kıldıgan adamda şundak da sevir kılgan. Lekin meyiz kısım siz nait uçuk yürükken siz. Muş sizden muş uçuk yürüklük mücez karakterin sizden kesbinizde netice kazanışınızda tesir oldu mu?
Elbette. Çünkü matematik öğrenildiğinde keskin bu musun böyle? Benim keskin yerlerim var elbette. Çünkü matematikinin öğrenildiğinde kadınlar çokum naiyette yüzün fikri için oturduğun ama birini bir deydiğinde cahil miyiz geldim. Lekin ben yeni Uyghur tıl edebiyatıyla şoğumlu mesela Uyghur tıl gramatisi gibi kişilerle matematikinin hizmet kıldırıp gelgen bu kaşka yeni nimu degen çağda bizden bu şu yumuşak detaylı kesimiz naiyette cepalı hizmet. Bizden nurgun roi besin ba. Bundaki olası da ben keyfiyatını saklaşka yakışı ehmet vermişsem özümdeki ma kesbede ufuk kazmışkamız zaten tosal bulup kaldıyken de ben bunu sınav gördüm. Adem'in keyfiyatı nacar ehvalası da ben kompüterini aldık gelip özümünü zorlap bir program yazıp baksam yakış program yazamaydı kendim. Emniyette bire çayın içip ya bir kahveni içip bire yumurla yak mikro hikayelen oku etip anandakini kompüterini alıp kegen çağda belkim netçe ayda el kılamın kıyım meselelerini birden de akıbetken cahilerim boğan. Şunun için hem de matematikte dok, matematikteki nurgun teorimlerini şu Uyghur edebiyatında ravan bayan kılış gerek. Bunun için yani Uyghur tıl lazım buldu. Yani Uyghur tıldaki bazı kaydı kanetlerini tatkılı için yani matematik lazım buldu. Yani bu ceren ne olduysa, benimki bu şu kesbimde kılış için her vakit özellikle keyfiyatını yaksaklaşık ekmet beygelikten bayısız degendek, ben bu işten tırışı batımen de.
Doğru. Hem de bayatın bizgin nurgun keplen ıqbiyatınız aldım ki bulup mu şu hizmet işleşçeri yan diyorluğun kıyınçılıktan tatıp mu şu tabipen ve iclimaypen otursudaki bağınışınınki naiti zıçkerleki. Demek hem de sizinki mu şu hıltırışçalık royanız belki mu şu kompüterin yakış gördüğün sizge eves kıldığın nurgulgan radyo onluqcu dosyumuz ne bir kayılıkan boğan buluş mümkün. Onda olsa siz mu şu pırsatın paydınlıp mu şu kompüter kızıklıdığın, torgu kızıklıdığın barlıq dosyumuzga müşü özünün yaşlıkını kadarlaş, yaşlığa boğan işkikelliğimi sözlerinizi anlayıp akaylı mı?
Buldu. Benim buna ait yaş çağlarım boğan, hem de özümün ağzımı karip kettim de karmayım ben.
Doğru.
Hem de özümün ki müşü ehvalı kulasla baksam, adam çokum 18 yaşına ilgili özü bir yaş gören bir kesimini, bir talep, bir malum bir plan içi de yaşasın. Bir yaş gereken de. Yaş vakti öğrenken herkanda bilim, müşü mengü üyesinde kalırken. Hem de yaş vakti de belki bir gün önce nurgun işlerin kabetkili buldu. Mesela Ali Mektep hayatı da. Kiyen cemiyet çıkıp, malum hizmet uğurlaşkanlıkken, hizmetinin besin var. Kiyen aile kurganlıkken, ailenin işleri var. Nurgun işler sebebinden bazı oylığan işlerimiz kap kalan gibi. Şunun yaş vaktimizin kadirlisek, Ali Mektep'teki 5 yıl hayatımız belki bizdenki, kiyenki 15 yıl, 20 yıl, 50 yıl, belki bütün bir ömür hayatımızın təsir kılışı mümkün. Şunun yaşlığa dayadığını, çokum 18 yaşından burun, malum bir işte netinci kazışınki bir mənim asasını, tiklenmiş gereken plan tüzülmüş gerek. Andaki 25 yaş gerekirse çokun bunun maddi asasını tayaklış gerek. Mesela Ali Mektep'te yakışı okup, diplomlarını, nurgun intamlarını ütüp bunu putuklu tayaklış gerek. 30 yaş gerekirse çokun özü bir ömür ki kılsımı zerikmeydiğen bir yakış kesimini tallab, andaki tırsa belki netinci kazanış mümkün deyip karayım.
Demek hem de hazır kaderimde müşüsünün müşü hazır ki yaşlığa digen oylukalarınız asası da nurguluğa işlerini kıldınız.
Şundaqa. Demek bu nimoz özümün müş hayat musabısından xulaslanğan neticeler.
Onaq bolsa, malım şunu bil baqım ki vatdı. Siz üzliksiz tirişipsiz, tirişipsiz, tirişipsiz. Siz müş arzu armanlarımğa nişanımğa yettim dep qaramsız.
Dastlabda bu işlärni qilishni ligire, xuddi şu arzu armanğa yiqilishiwatqandak his qildikensiz. Şunu emel aşuğandan keyin demek o netin çıkıp olgandıken o sizin bende yanlık duyulmaydıken. Elup olgandıken bari hala yeni bir nesil el kısam buldu dedi. Çünkü o nesil burun kadar takıdak müşkülat olup ya arzu armamıp duyulmaydıken. Şu adamın arzusu yeşil bekleyip her katım kolu geldiğinde neticilerini el kısamdıken yani devamlı özgürüp duran gibi. En mühimi el kısam, ruhi besim, mesuliyet tekim artıbarken. Hissetmiş şimdiysem ben bir yılda kıpkenim hem de yeni bir işine kılışım gerek belki bunu kısa vakti tamamlaşım gerek deyince adamın öz her kıtım özününki mükemmel bu muayet kalıqını adam iskıp dururken de şunun için her bir netince emniyetmemekte bizim zaten bir sual yani özün mükemmel sürüş için koyulan bir sual da çöngen çağda devamlı kalıq ilgileşki bulduken.
Bugün hayatımın yaxşı öpürleştik. Sizinki muşu şirket kuruş ceryanınızın tatıp hazır kadar kola keltüge netinciler. Ve şimdi akla muşu kadımlık söhbetine sizden eğizinizden biz muşu Windows 8 sistemi sızıqı münasetlik boğan yeni uçurlağa eriştik. Minanca radyo anlıqcı dostlarımızın bugünkü söhbetimizden minanca muşu Windows 8 ve sizinki hayatınızda kadar yeni yeni boğan çüşençilerge erişte poleme sizinki kıymetli vaxtınızın çıkarıp bizden bugünkü söhbetimizde dağıl öpeginizde. Yeni bir katım rahmet eytimiz.
Rahmet.
Qadirlik yaş dostlar. Alim hayatının hayat musabısının tırışqanlarının səmimiyyəti ixlasını toluq ifadələyənlərinki məsuliyyət bilən borcunu toluq tunub yetkənlərinin arzusuğa baldır yetələdiqliqinin ibarət bir həqiqətni görüb yetələyimiz.
Doğru, alim cəmalımdakı yaşlar qançki köp bolsa vətən millətin tərəqqiyyət yoluda pidakar izdindiqanlarımı şünç köpüydü. Tökbkər yaşlarının təcrübələri nurğun yaşlarının hayat yoluğa mayıq bolalaydı.
Şundaq. Әмді ғор-ғорыны көріп алып олғандек, яшлықыны яшан, яшына батқан алым жәндек яшылақ қанчық көп болса, вәтән милләттің тарақият елді педагираны ұзыны батқаламы әлбәтті шүнчікі көп болуды.
Біз әрбір яшының айет елуға мұпкетлер тілейміз.
Dostum, esiniz bolsun, Yaşlıq Melodiyası programısı yaşlanan talantını namayan kıldığan, şunaqla xılmı-xıl uçurlardan öz vaxtı bəhrəman kıldığan programma.
Əgər programımız qarda oyluqlanla bolsa, oxşaşla külgin torğı çıxıb söz qaldırsanla mı boludu?
Bugünkü programının muharriri Ruşengül İmam.
Riyasetçiləri Nurmuhammed Abdat bilən Pəzilət Reşid.
Məsul muharrir Abdürüş Xopur.
Nazarətçilər Abdürüş Turan Tursun Toxta Abdullah.
Xeyr dostlar, ədlik programımız görüşəyli.